No 4. jūlija tabakas fabrikā būs apskatāma izstāde Rīgas pašportreti, un par to pastāstīt šorīt esmu aicinājusi projekta vadītāju Lijānu Iveti Bēņķi. Labrīt!
Labrīt!
Līdzās profesionāliem fotogrāfiem šajā izstādē ir iesaistījušies vairāk nekā 500 rīdzinieku. Kā tad notika šī iesaistīšanās?
Mums vairāk nekā 2 gadu garumā notika radošās darbnīcas dažādās Rīgas apkaimēs. Baldurājā, Juglā, Imantā, Ķengaragā, Toņkalnā un vēl daudzās citās. Un šajās radošajās darbnīcās mēs aicinājām vietējos iedzīvotājus mākslinieku vadībā radīt savus pašportretus dažādās tehnikās. Piemēram, mums bija atbraucis bēļģu mākslinieks Vincents Bekmans, kurš aicināja garām gājējus autoostā nofotografēties fotobūdeņā, kas tur ir uz vietas. Citā darbnīcā, kas notika Baldurājā, grieķu māksliniece Eva Vucaki aicināja vietējās iedzīvotājas nest savus ģimenes fotogrāfijas un no tām izveidot kolāžas, kas arī kalpoja kā savu veidu pašportreti. Un kopumā notika 7 dažādi darbnīcas ar 7 māksliniekiem, kā arī mēs aicinājām pašus rīdziniekus iesūtīt savus pašportretus caur mūsu mājaslapu.
Tātad šajās radošajās darbnīcās viss notika profesionāļu vadībā.
Jā, mēs bijām uzaicinājuši gan vietējos, gan ārzemju māksliniekus, īpaši izvēloties tādus, kuriem ir tieši šī pieredze strādājot ar dažādām cilvēku grupām un mācot un nodot tā zināšanas.
Es pieņemu, ka uzrunāt latviešus, jo īpaši garāmejošas latviešus varbūt nav tas vieglākais uzdevums. Kāda bija tā atsaucība?
Jā, tā, protams, bija, ka ļoti daudz cilvēki ignorēja šādus aicinājumus, piemēram, tajā pašā autoostā, protams, viņiem likās, ka kāds viņiem droši vien mēģina kaut ko pārdot vai kaut ko no viņiem dabūt.
Vai kaut kur kāda slēptā kamera vēl.
Jā, kaut kāds joks tiek izspēlēts, bet tie, kas patiešām atļāvās un uzticējās mums, viņi šo pieredzi ļoti izbaudīja. Mēs bijām pārsteigti tiešām, cik radoši viņi uztvēra šo uzdevumu un cik viņi atraktīvi izpaudās un cik dažādi ir tie pašprotot, kas tika izveidoti. Un tāpat apkaimēs, protams, kad mēs šīs darbnīcas rīkojām un aicinājām cilvēkus pieteikties, nebija tā, ka cilvēki stāvēja rindā, lai tikai viņi varētu izveidot savu pašportretu, bet arī bieži vien bija jāpierunā un jāpastāst daudz vairāk, kāpēc un kas tas īsti ir. Bet arī tad, kad cilvēki piekrita un iesaistījās, man liekas, visi patiešām izbaudīja un novērtēja pieredzi.
Kādas atsauksmes jūs esat dzirdējuši no uzaicinātajiem profesionāļiem, kas vadīja šīs nodarbības?
Ir dažādi, protams, tie, kas atbrauc no ārzemēm, viņiem tā bija tāda iepazīšanās ar Rīgu caur Rīgas iedzīvotājiem.
Turklāt tie ir vairāk mikrorajoni.
Jā, piemēram, mums bija tāda mākslinieka, kas atbrauc uz Rīgu. Pašā Vecrīgā nemaz nebija, bet pavadīja 4 dienas Baldurājā, piemēram. Bet es domāju, ka komunikācija visiem izdevās, neskatoties uz brīžiem arī valodas barierām. Un tas arī bija tā iedvesmojoši skatīties, ka darbnīcas reizēm notika 3 vai 4 valodās vienlaicīgi, angliski, latviski, krieviski, bet tāpatās visi sapratās.
Es pieļauju, ka mikrorajonos strādā tomēr ir savādāk nekā Rīgas centrā.
Nu, mums tā bija jauna pieredze, jo biedrība ISSP, kas šo projektu organizē, mēs darbojamies fotogrāfijas izglītības jomā, un mūsu parastā mērķa auditorija ir jaunie fotogrāfi, jaunie mākslinieki, cilvēki, kuriem jau ir zinām pieredze šajā laukā. Un jā, mēs, protams, parasti arī strādājam centrā. Un šī mums bija pirmā pieredze ar cilvēkiem, kuriem nav bijusi nekāda iepriekšējā pieredze mākslas fotogrāfijas jomā. Un, protams, tā pieeja ir pavisam cita, un mēs arī ļoti daudz paši no tā mācījāmies un arī sapratām, ka mēs gribam nākotnē arī turpināt izkopt šo virzienu, tā saucamo iedzīvotāju līdzdalības vai kopienu mākslas projektus arī turpmāk.
Jūs pieminējāt šo tā lielāko projektu, kur ietvaros ir bijusi arī šī akcija. Tas ir tāds starptautisks projekts.
Jā, tas iesākās kā starptautisks projekts. Laikmetīgi pašportreti, kurā mūs uzaicināja piedalīties Turku Mākslas universitāte Somijā, kuriem arī pirms 4 gadiem, kad viņa bija kultūras galvaspilsēta, bija līdzīgs projekts. Un mēs to izvērstām un piedalās arī vairākas citas dalībvalstis. Ir Somija, Zviedrija, Igaunija, Īrija un Latvija. Un katrā no šīm valstīm notiek dažādas šīs radošās darbnīcas, kurā iedzīvotāji veido pašportretus. Bet katrā pilsētā arī akcents ir drusku savādāks, un mēs esam vienīgā no šīm partnervalstīm, kas koncentrējās tieši uz apkaimi iedzīvotājiem.
Jūs pieminējāt, ka jūs esat aicinājuši arī iedzīvotājus iesūtīt šos darbus elektroniski. Droši vien tur jums nācās veikt tādu pamatīgāku atlasi.
Patiesībā nē, mēs nevis neveicām atlasi, bet mēs tiešām visus, ko mums iesūtīja, arī ievietojām uz mājaslapā rigasavportrets.com. Jo nemaz nebija tāda sajūta, ka kaut kas ir jāatlasa, jo visi iesūtītie pašportreti bija ļoti interesanti. Tur bija gan tādi selfiji, kas bija uzņemti ar mobīliem telefoniem, gan arī tādi tiešām pārdomāti, iestudēti pašportreti. Protams, ļoti eklektiska kolekcija, bet katrs savā ziņā bija noteikti vērtīgs un varēja ielikt viņu mūsu kolekcijā.
Mūsdienu elektroniskajā laikmetā kaut ko atsūtīt var katrs, kuram vien nav slinkums, tas rezultāts varētu būt diezgan neprognozējams.
Tā jau, protams, ir, un to arī mēs cerējām, ka katrs, kuram nebūs slinkums, tiešām iesūtīs. Bet, protams, tie, kas tiešām uzklausīja šādu aicinājumu, varbūt bija tādi, kas bija vairāk jau interesēti kaut kādos mākslas procesos. Jā, un viņi arī piegāja tam uzdevumam tā radoši un tiešām izveidoja foršus tos pašportretus.
Tātad jūs ļāvāties pilnībā šai eklektikai un nemēģinājāt pat to visu iekļaut kādā vienotā standartā. Tātad izstāde arī būs ļoti daudzveidīga.
Jā, un tas, protams, arī ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo mūsu gan darbnīcu rezultāti, gan arī mākslinieku portreti, kas paralēli arī tika veidoti šajās projekta apkaimēs, gan arī šie iesūtītie pašportreti, par ko mēs runājam, tas viss ir ļoti daudz un tiešām ļoti dažādi, un to visu salikt kopā izstādē, lai tas izskatītos labi un radītu arī tādu sakarīgu vēstījumu. Pie tā strādāja mūsu kuratori Iveta Vaivode kopā ar scenogrāfu Rudolfu Bekiču, lai izveidotu šo kolekciju priekš izstādes tādu, lai cilvēkiem jā, būtu bauda skatīties un būtu interesanti un veidotos kaut kāds ceļojums caur izstādē.
Par izstādi Rīgas pašportreti, kas skatāma būs no 4. jūlija. Tabakas fabrikā mēs turpinām sarunu ar projektu vadītāju Lijānu Iveti Beņķi. Šajā izstādē tātad skatāms būs ne tikai fotogrāfijas, būs arī daži cita žanra darbi.
Jā, būs arī multimēdija darbi, jo vairāki no māksliniekiem, kas gan vadīja šīs darbnīcas, gan arī paši veidoja iedzīvotāju portretus, strādā ne tikai fotogrāfijā, bet dažādos mēdījos, piemēram, Andrejs Strokins un Kaspars Goba, kuri Baldrājā vadīja spoguļu darbnīcu pēc vēsturiskās multigrāfijas tehnikas, viņi vienlaicīgi arī radīja portretu video formā ar Baldrājas iedzīvotājiem, kas būs skatāms izstādē. Tāpat arī Iveta Vaivade, kura vadīja darbnīcu Juglā, Strazdumuišas ciematā, kur dzīvo neredzīgie cilvēki, lūdzot viņiem izveidot savus pašportretus gan fotogrāfijā, gan arī mālā. Viņa vienlaicīgi arī filmē šo procesu un būs redzams viņas video darbs par šo darbnīcu un par iesaistītiem cilvēkiem. Vēsturiskā multigrāfijas tehnika, to var aprakstīt arī kā spoguļu tehniku, tā tika izmantota 19. gadsimtā, uzbūvējot spoguļu sistēmu, kurā cilvēks var vienlaicīgi uztaisīt 5 portretus vienā kadrā. To ir tā grūti varbūt izskaidrot, bet redzot rezultātus, liekas tā mazliet maģiski, kā šajā vienā bildē parādās uzreiz 4 cilvēki, bet nu, tā ir tāda advancētā spoguļu sistēma, kas kādreiz tika izmantota, lai vienkārši lētākā veidā uztaisītu vairākas fotogrāfijas dokumentiem. Bet tagad Kaspars Goba un Andrejs Strokins uzbūvēja Baldrājā šādu sistēmu, un mēs ar Baldrājas grupas palīdzību, kas aktīvi darbojās tajā rajonā, uzzinājām, ka arī Baldrājā ir bijis fotogrāfs kādreiz 20. Gadsimta sākumā, kas ir darbojies šādā tehnikā un fotografējis tieši jūrniekus, kas tur uz vietas, protams, bija daudz. Un tāpēc mēs, atceltoties uz šo vēsturisko faktu, arī aicinājām mūsdienu topošos jūrniekus, kas mācās Baldrājā Jūras akadēmijā, nofotografēties šajā pašā spoguļu darbnīcā, kurā tas bija noticis jau iepriekš.
Viņi sajūtās arī nedaudz kā tādi modeļi.
Es domāju, ka jā, arī izskatās ļoti iespaidīgi rezultāti. Tiešām, jā, daži no viņiem varētu būt modeļi.
Tātad šī ir bijusi arī tāda ļoti interesanta pieredze, aplūkojot agrāko laiku fotografēšanas principus. Tiešām arī kaut ko uzzināt.
Jā, un katrs no māksliniekiem, kurš izveidoja šo metodoloģiju radošajā darbnīcē, tiešām arī piegāja ļoti nopietni šim uzdevumam. Un tā nebija vienkārši bildēšanās, bet katram bija kaut kāda pamata ideja vai kaut kādas vai nu vēsturiskas atsauces vai laikmatīgās mākslas atsauces. Un tad attiecīgi tādā tehnikā un pēc tādām vadlīnijām šie cilvēki veidoja savus pašportretus. Arī tās pašas fotobūdiņas izrādījās tāds vēsturisks piedzīvojums, jo tās, tad, kad mēs pirms gada taisījām fotobūdiņu darbnīcu, Rīgā vēl bija analogās fotobūdiņas, kur tiešām viss tika drukāts ar ķīmiju un attīstīts uz vietas. Un tagad tās ir nomainītas pret jaunajām digitālajām, kur izskatās bildē rezultāts pavisam citādāk. Tā kā izrādās, ka arī šī ir tāda vēsturiska relikvija tagad šīs fotobūdiņas fotogrāfijas. Tas mums sanāca pilnīgi netīšām, jo mums vienkārši ieplānot darbnīca bija tad, Un tā būdiņa nomaiņa notika mazliet vēlāk, tāpēc tas sanāca vienkārši viens tāds papildus interesants faktors, ka vairs šādās būdiņās nav iespējams nofotografēties.
Tātad šie būs tikai cilvēku portreti, vai tās būs tomēr arī Rīgas ainavas, kas tur atspoguļojas?
Jā, protams, ka jēdziens pašportreti šajā izstādē tiek uztverts ļoti plaši.
Turklāt šis nosaukums ir tā kā dalīts paši caur svītriņu portreti.
Jā, tas ar domu, ka mums ir gan šie pašportreti, ko veidojuši paši iedzīvotāji, gan arī viņu portreti, un tiek piedāvāts skats uz Rīgu un Rīdziniekiem gan caur viņu pašu, gan caur mākslinieku acīm. Un jā, šie pašportreti, protams, nav varbūt visi tādā klasiskā veidā, kā varētu iedomāties galva, pleci, portrets, bet viņi ir arī portreti vidē, dažos tiešām pilsēti ieņem gan arī galveno lomu. Un jā, tas tiešām ir arī tāds laikmetīgs Rīgas portrets, kas, manuprāt, būs ļoti interesants arī pēc vairākiem gadiem, jo būs noķerti ne tikai šie paši cilvēki, kas šeit dzīvo, bet arī tā mūsu 21. Gadsimta sākuma vide, kāda ir Rīga šobrīd.
Kāda ir Rīga šobrīd? Ļoti daudzveidīga, droši vien.
Jā, ļoti daudzveidīga. Sākot ar Bolderājas ainavām, kas mums ir arī redzamas izstādē, līdz Markos Lopesa, kas mums ir šis Argentīnas fotogrāfs, kas bija ieradies mājā rezidencē, lai fotografētu Rīdziniekus, līdz viņa noķertēm Arkādijas parkam ar vairākiem kāzu pāriem vienlaicīgi. Un Grīziņkalnam, kur jaunie skeiteri darbojās. Un jā, protams, šīs vides ir neskaitām daudz.
Šie Argentīnas fotogrāfa veidotie darbi laikam gan ir tādā īpašā viņa stilistikā.
Jā, viņš strādā tā saucamajā pop-latino stilā, ko viņš ir izkopis jau daudz gadu garumā, kurā viņš ietekmējās tikpat ļoti no mākslas klasiķiem, piemēram, Diego Rivieras, Andy Warhola, kā arī no mūsdienu reklāma estētikas. Un rezultāts ir ļoti krāšņš, ļoti spilgts, izteikts un parāda Rīdziniekus no pavisam citas puses.
Mazliet pieskaroties reklāmas estētikai, kaut kas nedaudz līdzīgs būs skatāms arī pilsētu vidē, jo daži darbi būs sabiedriskā transporta pieturās aplokojami.
Jā, mēs esam strādājuši visu laiku ar mērķi šī projekta garumā, ka mēs gribētu šos mākslas procesus izvest arī ārpus centra, lai kaut kas vairāk notiktu arī apkaimēs, un arī šī fotogrāfija izstādīšana sabiedriskajās transporta pieturās ir daļa no tā. Mēs to uzsveram arī kā daļa no izstādes, ka būs izstādīt šīs fotogrāfijas. Piemēram, Juglā būs rezultāti no Juglas vai Pļauniekos būs fotogrāfija no Pļauniekiem. Tā, lai vienīgā vieta, kur apskatīt izstādi, nav galerija, tabaks fabrika, bet lai tā parādās arī pašā pilsētvidē un kļūst par daļu no pilsētas.
Transporta pieturās šis būs tādas kolāžas vai pa vienam lielam atsevišķam portretam?
Pa vienam lielam atsevišķam portretam. Mēs to arī uztvērām vairāk kā nevis tādu izstādes reklāmas plakātu, bet tiešām kā tādu izstādītu darbu, kur būs viena lielā bilde un paraksts.
Ar to, ka izstāde ir iekārtota, laikam šis projekts vēl nebeidzas, jo tiks piedāvātas arī vēl kādas darbnīcas.
Jā, arī izstādes laikā notiks darbnīcas, un tur ir aicināti piedalīties pilnīgi visi izstādes apmeklētāji, un tas būs katru nedēļas nogali. Jā, šajā nedēļas nogalē uzreiz pēc atklāšanas, 5. un 6. jūlijā, būs viesos atkal divi ārzemju mākslinieki, Vesa Altonens no Somijas un Vincents Pēkmans no Beļģijas, kuri piedāvās ikvienam apmeklētājiem veidot savus pašportretus. Mums būs gan fotobūdiņu uz vietas, gan arī fotostudija, un cilvēki būs aicināti pavadīt šo laiku, lai nofotografētos, un šie rezultāti pēc tam tiks ietverti arī izstādē. Tā tad nav tā, ka mēs uzliekam izstādi un viņa tāda arī paliek visu šīs trīs nedēļas, bet katram būs iespēja atnākt un pašam kļūt par daļu no to un arī izveidot savu Rīgas pašportretu. Un arī nākamajās nedēļas nogalēs dažādi vietējie mākslinieki Aija Blei ar savu portretu darbnīcu piedalīsies un aicinās cilvēks fotografēties, kā arī mums notiks ļoti interesanti darbnīca bērniem, kur viņi varēs izveidot savas pašportretus cieno tipu tehnikā, kas ir vēsturiska fotografijas tehnika, un to vadīs Nora Vrubļebiska.
Ko tas nozīmē, šī vēsturiskā tehnika?
Man pašai varbūt būs grūti tā pavisam labi izskaidrot, bet tā ir kā fotografija, bet bez negatīva, un tas ir tā, kad papīrs tiek noklāts ar emulsiju, un pēc tam var izveidot attēlu šī papīra, izveidojot dažādas formas, piemēram, uzliekot kaut ko virsū, kādu objektu vai kādu izgrieztu papīru, un pēc tam izgaismojot, un šīs formas tā kā paliek pēc tam uz tā papīra kā attēls.
Pati šī izstāde tātad būs arī ļoti, ļoti plaša, un tiešām tur būs daudzi, jo daudz darbi.
Jā, izstādē būs vairāk nekā 100 darbu kopumā. Būs rezultāti gan no visām darbnīcām, gan arī šo dažādo fotogrāfu portretu darbi.
Tātad izstādē tomēr kāda atlase ir veikta. Tie nav gluži visi darbi.
Izstādē tomēr bija jāveic atlase kaut vai tīri finansiāli apstākļu dēļ, jo nebūtu iespējams izdrukāt pilnīgi visu, ko mēs izveidojām projekta gaitā. Toties viss ir redzams mājaslapā, kā jau es teicu, to mēs uztveram kā to pilnīgo kolekciju, kur ir atspoguļots pilnīgi viss un arī izlasām visa informācija, bet izstādē, jā, ir veikta neliela atlase.
Nu, droši vien no pašiem iedzīvotājiem tās atsauksmes jūs vēl nesat tik daudz dzirdējuši, jo izstāde vēl nav atklāta, bet cilvēkiem varētu būt arī pārsteidzoši redzēt savu veikumu tādā, nu, profesionālā bildē.
Jā, es domāju, ka daudziem noteikti tā būs tāda pirmā pieredze, redzot, jā, izstādē uz sienas savu pašportretu un piedaloties kā autoram izstādē, jo mēs uztveram, ka visi šie cilvēki tiešām ir arī līdzautori izstādes. Un mēs ļoti ceram, ka visi tiešām ieradīsies uz atklāšanu, visi tiks personiski aicināti, protams, un vedīs līdzi savus rādus draugus, un ka viņiem tā būs tāda pozitīva pieredze. Un varbūt arī nākotnē viņus veicinās vairāk iesaistīties kaut kādās radošās aktivitātēs vai apmeklēt citas izstādes un tā tālāk.
Šādās radošās nodarbībās jau ir iespējams pamanīt kādu, kam ir varbūt lielāks talants uz fotografēšanu, uz mākslu?
Jā, protams, ir tādi cilvēki, kuriem pilnīgi atverās kaut kāds talants, kaut kāds entuziasms tajā brīdī, kad tikai kāds ar viņiem sāk strādāt, un viņiem varbūt nav bijusi šī pieredze iepriekš. Piemēram, viens puisis, kurš ir daļa no futbola komandas, ko mēs mēģinājam iesaistīt arī šajā projektā. Mēs mēģinājam pierunāt 10 jauns vīrieši, kas spēlē vienā futbola komandā, tā kā gada garumā arī iesūtīt dažādas fotogrāfijas, kas veido šo pašportretu. Un viens no viņiem, vārdā Uldis, tiešām šo uzdevumu uztvēra ļoti nopietni. Tiešām arī visu gadu sarakstās ar šo mākslinieku Vincent Beckman, kuram šī ideja bija. Un sūta viņam aizvien jaunas fotogrāfijas, un arī internetā viņas tiek liktas. Un man liekas, ka viņam tiešām šī būs tāda noteikti nepēdējā pieredze ar fotogrāfiju un ar kaut kādām radošām aktivitātēm.
Tas izklausās pat tā negaidīti nopietni.
Jā, tieši tā.
Tātad visi šie daudzveidīgi interesantie darbi būs tabakas fabrikā aplūkojami no 4. līdz 27. jūlijam. Paldies par sarunu, sāku projektu vadītājai Lijānai Ivetei Beņģei.
Paldies!